Latviešu tautas teika – suns un kaķis. Ierakstīts ideju fóruma studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Kad cilvēks cēlis pasaulē pirmo ēku, viņam palīdzējuši visi mājas dzīvnieki. Vienīgi suns izstiepies piesaulītē un gulējis. Man istabas nevajag, viņš rūcis. Es ziemā varu sniegu kupanā pārgulēt. Kaķis bija šķaklāks. Palīdzējis cilvēkam vārceli istabai uzcelt. Tāpēc kaķim atļauts gulēt uz mūrīša, bet suni dzen ārā no istabas. Citreiz kaķim gadījies būt par melderi. Ilgi viņš ienesīgajā amatā tomēr nav sabijis, jo apzadzies bīdeļu miltus un pieķerts. Kopš tā laika kaķim esot balts deguns, un pa sapņiem viņš allaž maļot vienā malšanā. Vēlāk izgadījies tā, ka grūtā brīdī kaķis aizņēmies no suņa trīs vērdiņus un apsolījis nosacītajā laikā atdot. Laiks pienācis, bet kaķim vērdiņu nav. Ko nu? Suns prasa rokā. Kaķis laidies bēgt. Un tā bēg vēl šobaldien, bet suns, kur vien kaķis astop tūdaļa rūkdams virsū un atprasa parādu. Tālab arī par cilvēkiem, kas nieku dēļ ķildojas mēdz sacīt. Plēšas kā suns ar kaķi, nieka vērdiņa dēļ. Pagājis vēl tāds laiciņš, kamēr iegādājies cilvēks lopus un sūtījis kaķi ganos. Suns turpretim slaistījies bez darba, gulējis skaņepēs un naktī rējis mēnesi. Kaķis gan dusmojies, taču neko nevarēs darīt, jo sunim bijusi zvēru ķēniņa izdota brīvības grāmata. Taču kādreiz gadījies tā, ka kaķis nokusis pārnāc mājās no ganiem un atradis suni kaņepēs aizmigušu. Aha, kaķis nodomājis, te nu nodar manas mīkstās pēdiņas. Viņš klusi pielavījies sunim klāt un izvilcis tam no azotas brīvības grāmatu. Tad aši uzkrējis istabas augšā, pasklēpis guvumojas spāris un nolicies diendusā. Pēc laiciņa modinājis suni. Klau kranci, celies augšā un ej ganos. Ej tu, ellē, man ir brīvības grāmata. Āre, ka nav viss, jos tikai ganos. Suns nu trūcies augšā un ķēri sazotē. Nav, brīvības grāmata pagalam. Neko darīt. Kopš tā laika suns iet ganos, bet kaķis laistās pa māju bez darba. Un ikreiz, kad suns piekusis pārnāk no ganiem un atrod kaķi guļam, viņam dusmās aptekas sirds, suns metas kaķi pārmācīt, bet tas uzskrien istabas augšā un šņāc. Tava brīvības grāmata man aiz spāres. Bet cik tad ilgi tā plēsīsies? Sanāca kādu dienu abi kopā un norakstīja miera līgumu. Deva to parakstīt arī saimniekam. Un līgumā bija sacīts, ka suns un kaķis darīs visus darbus, kādus vien saimnieks tiem liks tikai ar vienu norunu. Kas kritīs no galda, tas paliks viņiem. Kad līgums bija parakstīts, kaķis uzrāpās uz istabas jumta un noglabāja papīru paspārnē. Pagāja labs laiks. Saimnieks, ar kuru bija slēgts līgums, nomira. Viņu vietā nāca cits. Kādreiz jaunajam saimniekam nokrita maizes kuklas uz grīdas. Suns ar kaķi tūdaļ klāt un ēdīs. Bet ko saimnieks? Ķer žagaru un abus dūšīgi nosakā. Suns ar kaķi sūdzas, kasot netaisni pērti. Tad saimnieks abiem skaidro, ka šie nedrīkstot aiztikt visu, kas nokrīt zemē. Suns ar kaķi nu izstāsta kādu līgumu slēguši ar veco saimnieku. Jaunais saimnieks netic, lai parādot līgumu, tad ticēšot. Kaķis uzkrien jumtā, šauj ķepojas spāris. Līguma nav. Sataust tikai sīkas papīra drumstaliņas. Līgumu sagraužušas žurkas un peles. Nu gan es viņām rādīšu, kaķis iesaucies. Bet saimnieks tikai pasmējies un noliedzis šiem ņemt to, kas kritīs no galda. Citādi padzīšot no mājām. Neko darīt. Suns devis solījumu, kas sargāšot mājas, bet kaķis nozvērējies līdz mūža galam ķert peles un žurkas. Solīto viņa pilda vēl šobaldien.